Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Mużika u Pittura. Bħassoltu l-kompożizzjoni Pictures at an Exhibition ta' Modest Mussorgsky tiftaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum, l-istess bħal fil-każ tal-ġimgħa l-oħra, ser inkomplu inxebħu flimkien xogħlijiet jew artisti viżivi ma' kompożizzjonijiet mużikali. Madana kollu fl-ewwel parti tal-programm xtaqt li nirreferu għal żewġ kompożituri mużikali li spiss jirreferu għal artisti viżivi fix-xogħlijiet tagħhom. L-ewwel wieħed minn dawn huwa l-mużiċist u pittur kontemporanju Max Ridgway li jesperimenta ħafna bl-improvvizzazzjoni u l-idjomi jazz, l-aktar permezz tal-kitarra. Barra milli idoq fil-kunċerti, Ridgway jallem ukoll il-mużika f'Northwestern State University u fil-fatt aħna diġà smajna xi mużika ta' dan il-mużiċist li kienet dedikata lill-pittur Mark Rothko. Illum ser nisimgħu mużika dedikata lill-pitturi oħra. Imma l-ewnet xtaqt naqsam magħkom xi kummenti li Max Ridgway għaddili apposta għal dan il-programm. As an artist, I approach painting in the same way that I approach music, as improvisation. I usually begin a watercolor painting by soaking the paper in the waste water in which the brushes have been cleaned. I often wet up the paper in a bowl, as you might do just before you throw it into the trash. When I unfold the paper, the paint has accentuated the creases and folds, and these accidental lines and shapes suggest visual ideas to exploit in the painting. This method of painting is very much like my approach to musical improvisation, as a response to some stimulating idea or sound. I have often been inspired to create musical improvisation by works of art themselves, in a sense responding in music to visual inspirations. In 1993, I traveled to New York to view a special exhibition of the works of Juan Miró. The paintings that most impressed me were those that make up his Constellations series. Some years later, while reflecting on these images, it seemed as though I could imagine each one of them as a collection of sounds. I put a reproduction of each of the images on a music stamp and attempted to capture in sound the striking impressions made by the artwork. More recently, I recorded a series of musical improvisations based on the general work of specific artists, beginning with Jackson Pollock on the 100th anniversary of his birth, and continuing with other abstract expressionists. In this case, I looked at several representative works by each particular artist and tried to sense the mood that their work evoked in me. B'dawk il-kummenti tal-mużiċist Max Ridgway, naddu biex nisimgħu silta minn tiegħu, ser nisimgħu Music for Jackson Pollock, improvvizzazzjoni fejn Max Ridgway idoq il-kitarra u Randall Colborn idoq il-perkussjoni. Thank you. Smajna Music for Jackson Pollock, improvizzazzjoni tal-kitarrist Max Ridgway, frimkien ma' Randall Colborn li daq il-perkussjoni. Kompożitur ieħor li kiteb qatt ta' xogħlijiet dedikati lill-artisti viżivi huwa l-Amerikan Morton Feldman li għex bejn l-1926 u l-1987. Tul il-karriera tiegħu, Feldman esperimenta b'diversi modi, fosthom bin-notazzjoni tal-mużika. Aktar tard fil-karriera, il-kompożizzjonijiet tiegħu ħadu xejra kwieta u bdew ikunu dejjem aktar twal. Il-mużika ta' Feldman tirrifletti ħafna l-iżviluppi fil-qasam minimalista. Barra minn hekk, Feldman jagħti wkoll lok fejn l-interpretu ikollu aktar libertà kif jiġi interpretat ix-xogħol u dan joffri sens ta' sorpriża. L-istess bħal meta pittur jagħżel li jħalli ż-żebgħa ċċarċar fuq it-tila u allura ma jkollux kontroll assolut fuq il-format aħħari tax-xogħol. Fost ix-xogħlijiet ta' Feldman li jirreferu għal artisti viżivi, nistgħu nsemmu Rothko Chapel tal-1971, The Canning tal-1963, For Philip Guston tal-1984, u anke il-mużika tiegħu li kienet inkluża f'dokumentarju dwar Jackson Pollock. Tajjeb li nsemmu li Feldman kien jaf lil ħafna minn dawn l-artisti personalment u dan affettwa l-kompożizzjonijiet tiegħu. Imma immorru lura għall-mużika ta' Max Ridgway, issa ser nisimgħu Music for Franz Klein. Thank you. Smajna Music for Franz Klein, improvizzazzjoni tal-kitarrist Max Ridgway flimkien ma' Randall Colborn li daq il-perkussjoni. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara dik ir-referenza għal mużiċist u pittur Max Ridgway u l-kompożitur Morten Feldman, li it-tnejn li huma kitbu diversi siltiet imnebħa minn arti viżiva, għandu issa għat-tieni parti tal-programm tal-lum. Kif għamilna il-ġimgħa li għaddiet, il-lum ser inkomplu inxebħu flimkien xogħlijiet mużikali ma' oħrajn viżivi. Fil-waqt li f'kull tixbieħa li ser nipproponi ser nagħti raġunijiet għaliex dawn l-artisti qed nassoċjahom flimkien, sintendi ħadd ieħor jista' jkollu opinjonijiet differenti, u dan allura joffri lok għal diskussjonijiet interessanti. Naddu għall-ewwel kopja ta' arti viżiva u dik mużikali, hawnhekk għandna żewġ artisti Amerikani li fl-ewwel nofs tas-seklu 20 taw kontribut biex jaffermaw ċerta identità nazzjonali fl-arti tagħhom, mingħajr ma rrikorrew għal ċertu nazzjonaliżmu ovvju jew eċċessiv. Il-pittur li qed nagħżel huwa Edward Hopper li għex bejn l-1882 u l-1967. Hopper huwa magħruf għal diversi xeni li juru l-ħajja kontemporanja Amerikana, kemm f'ambjent urban u anke f'postijiet rurali. Nistgħu nsemmu xeni li juru ristoranti, lukandi, teatri, linji tal-ferrovija u karattri medijin fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Anke jekk il-pitturi ta' Hopper għandhom ċerta kwalitajiet sbieħ li jappellaw għal-massa, l-arti tiegħu donna wkoll tevoka ċertu misteru jew melankolija. Forsi minħabba l-fatt li huwa ma kienx iħobb jiddiskuti x-xogħlijiet tiegħu fil-pubbliku. Il-kompożitur li qed inlaqqa mal-pittur Edward Hopper huwa Charles Ives, Amerikan li nistgħu ngħidu kien kontemporanju tiegħu, għaliex għex bejn l-1874 u l-1954. Meta gradwa mill-università fl-1898, Charles Ives iddeċida li jidħol fin-negozju ta' l-assigurazzjoni. U għal 20 sena sħaħ żamm żewġ karrieri, jiġifieri dik ta' kompożitur u dik ta' negozjant. Dan il-perjodu kien wieħed affluenti, u n-negozju tiegħu għamel fortuna, u meta rtira kien sar miljonarju. Charles Ives kien wieħed fost l-ewwel kompożituri Amerikani li bdew jiktbu mużika oriġinali maqtuha mill-modelli u t-tradizzjonijiet Ewropej. Huwa dejjem kien jisħaq li qatt ma fittex l-ideat jew l-ispirazzjonijiet esperimentattivi tiegħu fil-mużika ta' kompożituri kontemporani Ewropej. Ħafna mill-pubbliku kellu ċans li jisma' l-mużika ta' Charles Ives fis-snin 50, hekk kif beda jiġi dejjem aktar aċċettat mill-kritiċi mużikali, u hekk kif kompożituri oħra bdew jesperimentaw fuq ħafna mill-affarijiet li għamelu. Ives kien ukoll wieħed mill-ewwel kompożituri Amerikani li ara fjuża baqa' l-kbir materjal folkloristiku fil-mużika tiegħu. Fit-tieni moviment ta' l-Orchestral Set No. 2 insibu l-imħabba li kellu lejn il-melodiji li insibu fin-nijiet diversi Amerikani, fejn infatti il-kompożitur jagħmel referenzi għall-innu I Hear Thy Welcome Voice. It-tielet moviment ta' dan l-Orchestral Set Number 2 huwa intitolat From Hanover Square North at the End of a Tragic Day 1915 The Voices of the People Again Rose. Dan il-moviment huwa ispirat mill-arqa tal-vapur tal-passiġġieri Lusitania fejn tilfu ħajjithom madwar 1190 ruħ. Il-vapur ġimarra mill-forzi Ġermaniżi minħabba li skontuma kien qed iġorr xi armamenti. Dan il-moviment jesprimi sewwa l-atmosfera ta' dispjaċir li għaddiet minna l-Amerika wara dan l-avveniment, fejn saħansitra kien hemm min ippropona li issa l-Istati Uniti kellha tfittex rwol aktar ċentrali fl-ewwel gwerra dinjija. Il-London Symphony Orchestra and Chorus immexxija minn Leopold Stokowski jinterpretaw it-tielet moviment mill-Orchestral Set Number 2 ta' Charles Ives. il-London Symphony Orchestra and Chorus imexxija minn Leopold Stokowski interpretaw it-tielet moviment minn Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives. Il-mużika ta' Charles Ives għadni għamal pitturi ta' Edward Hopper għaliex dawn iż-żewġ artisti ħadmu ħafna biex daħlu ċerta identità Amerikana fix-xogħlijiet tagħhom. Fera fejn l-arti Amerikana kienet għada influenzata bil-kbir minn dik Ewropea. Naddu issa t-tieni kopja ta' pittur-kompożitur, din id-darba l-elementi li hemm in komun bejniethom mhumiex in-nazzjonalità jew li kienu kontemporani ta' xulxin, imma għaliex fl-arti tagħhom insibu ċerta doża ta' surrealizmu u fatturi li jiksru kull loġika. Il-pittur huwa il-Belġjan René Magritte li għex bejn l-1898 u l-1967. Probabbilment li ħafna mis-semmija, xi darba jew oħra, raw xogħlijiet jew riproduzzjonijiet ta' kwadri ta' Magritte, fejn spiss naraw irġiel bil-kappell l-iswed, imma forsi mingħajr wiċċ, jew tuffieħa li tidher f'postijiet fejn ma tistennijiex, jew inkella tkun ta' daqs mhux normali. U xejni oħra li huwa impossibbli li jseħħu fir-realtà. Wieħed mill-aktar kwadri famużi ta' Magritte juri Pipa fejn taħta l-artist jgħidilna li dik li qed naraw fil-fatt mhijiex pipa. Xi ħaġa li tista' tidher il-loġika, imma b'xi mod hija wkoll verità għaliex aħna nkunu qed naraw żeba fuq it-tila u mhux pipa ta' veru. Il-kompożitur li qed inxebbaħ ma' René Magritte huwa l-Franċiż Erik Satie li għex bejn l-1866 u l-1925. Bħal Magritte, Satie spiss daħħal ċertu elementi mingħajr loġika fix-xogħlijiet tiegħu, bħal donnu irid jiġbdilna saqajna. Xi xogħlijiet tiegħu għandhom ismijiet pjuttost strambi li meta naqilbuhom għall-Ingliż jiġu Desiccated Embryos jew Tree Pear-Shaped Pieces jew Things Seen From Right and Left Without Glasses. Uħud mix-xogħlijiet esperimentattivi ta' Satie huma pjuttost kontroversjali. Ngħidu aħna x-xogħol tiegħu Vexations jikkonsisti f'melodija ta' 18 nota li tiġi ripetuta 840 darba mingħajr ebda varjazzjoni jew waqfa. Dan wassal biex ħafna drabi Satie kien jitqis bħala kompożitur ta' ebda serjetà jew valur. Ejja nisimgħu xi mużika tal-kompożitur Erik Satie. Hija tnażel Three Melodies tal-1916. Dan huwa ċiklu ta' tliet kanzunetti b'lirika surreali. Ngħidu aħna l-lirika tal-aħħar kanzunetta meta naqilbuha għall-Ingliż tgħid The hatter is surprised to note that his watch is 3 days late, though he is careful to grease it always with the best quality butter. But he let the breadcrumbs fall into its works, and dipping his watch into his tea won't make it go faster. Naddu għalhekk biex nisimgħu dawn it-tliet kanzunetti qosra li huma The Bronze Statue, Dafeneo u The Hatter. Savon de la lumière, nos bons Smajna ċikluta tliet kanzunetti osra tal-kompożitur Erik Satie. Il-mużika ta' Satie xebbaħnija mal-pitturi ta' René Magritte. Qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fit-tieni parti tal-programm tal-lum qed inkomplu nxebħu flimkien l-arti ta' diversi pitturi mal-arti mużikali ta' kompożituri differenti. Naddu għalhekk għall-aħħar tlaqqija ta' kompożitur u pittur li ser ikolna fil-programm tal-lum. Issa ser niltaqgħu ma' żewġ artisti mill-istat li qabel kien magħruf bħala ċ-Ċekoslovakkja, li laħqu l-quċċata tal-karriera tagħhom fil-bidu tas-seklu 20. Il-pittur huwa Alphonse Mucha, li għex bejn l-1860 u l-1939. Forsi xi semmija jiftakru wirja ta' xogħlijiet oriġinali ta' dan l-artist li kienet ittellet hawn Malta fil-Mużew tal-Arkeoloġija. Dan il-pittur nassoċjawh ma' l-Art Nouveau, fejn iproduċa ħafna xogħlijiet li juru tfajliet sbieħ imdawrin b'diversi fjuri jew disinji ġeometriċi. L-arti ta' Mucha intużat ukoll fir-reklami kummerċjali u f'posters li jirreklamaw attivitajiet teatrali. Uħud mix-xogħlijiet ta' Mucha jevokaw l-istorja u l-folklor ta' pajjiżu. Il-kompożitur li qed nassoċjaw mal-arti ta' Alphonse Mucha huwa Leos Janáček, Ċekoslovak ukoll li twilet fl-1854. Janáček beda jikseb suċċess fil-kompożizzjoni ta' età pjuttost kbira, wara li kien qabeż is-60. Wieħed mill-istudenti tiegħu, Rudolf Firkusni, kien qal li fi żmien meta kien għadu għallim, Janáček kien konsidrat bħala partly crazy, partly extravagant and an amateur. Janáček irnexxielu jgħix mill-kompożizzjonijiet tiegħu fl-aħħar 10 snin ta' ħajtu biss. Ħafna drabi il-mużika ta' Janáček tinvolvi att ta' ripetizzjonijiet ta' melodiji osra u forsi b'xi mod nistgħu nqisuh bħala predeċessur tal-iskola minimalista. Il-kompożitur kien ispirat ħafna mill-folklor tal-Moravja u tal-Russja. Infatti huwa ddokumenta kanzunetti folkloristiċi tal-Moravja u ta' postijiet oħra wkoll. Ix-xogħol tiegħu Taras Bulba jieħu spunt minn episodji u stejjer li joħduna lura għas-sekli 16 u 17, meta l-Ukranja kienet qed tirribella kontra id-dominju Pollak. Naddu biex nisimgħu xi mużika ta' Leos Janáček. Hawnhekk qed nagħżel is-sinfonjetta. Din il-kompożizzjoni tiftaħ b'fanfarra impressjonanti li tindaq minn 12 kurunetta differenti. Jista' jagħti l-każ li meta l-kompożitur kien qed jikteb din il-fanfarra kellu f'moħħu il-memorji ta' żożija tiegħu fil-kunċerti ta' diversi banet militari. Din is-sinfonjetta ittellet għall-ewwel darba fi Praga fl-1926. Aħna ser nisimgħu l-ewwel, ir-raba' u l-ħames moviment minn dan ix-xogħol li ser jiġu segwiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Rafael Kubelik.
Thank you.
smajna l-ewwel, ir-raba' u l-ħames moviment mis-Sinfonjetta ta' Leos Janáček. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Rafael Kubelik. Il-mużika ta' Janáček assoċjajnija mal-arti ta' Alfons Mucha. Hawnhekk serna u l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmenu Grech, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistiedinkom terġaw tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu xi xogħlijiet li nkitbu biex jittellgħu fil-kuntest ta' spettaklu jew arti viżiva. Insemmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri. We'll be right back.